en podcast fra Petro.
Endelig var responsen forfatter Lene Ask skrev på Facebook-siden sin da beklagelse fra misjonssambandet til misjonærbarn kom søndag 28. april. Merete Helene Klausen bor i Norge, men hjertet er like masse i Uganda, der hun i mange år har støttet et barnehjem som hun har daglig kontakt med. Og vi skal til verdens største land, India, som i disse dager gjennomfører et valg som går over 6 uker. Samtidig rapporteres det om økende trosforfølgelse i landet. I Petro-uken oppsummert denne gangen er det Rolf Lavik som reflekterer over ukens bibeltekster. Det skjer mot slutten av podcasten. Men nå skal det handle om litt glamour, potensielt i kombinasjon med høy puls og svette håndflater. For hvor nervøs ville du vært hvis du skulle synge live på TV? Liv Margrethe Muren Ulvund, eller Livi blant venner, er en av ganske få deltakere i sangkonkurransen The Voice på TV 2 som har kommet så langt at de nå skal synge på direkten. Siden de tidligere rundene i konkurransen ble spilt inn for flere måneder siden, før det nylig kom på TV, så måtte hun holde lenge på hemmeligheten om at hun var kommet videre til livesendingene.
Ja, det har ikke vært enkelt, altså. Du går liksom med en sånn her ballong inn i det, føltes det ut som. Så når endelig den knockout-dagen kom da, og alle fikk vite det, så følte jeg bare at den ballongen sprakk. Og det var bare, wow, noen sånn byrde som bare falt av skuldrene, så det var utrolig deilig. Men det var vanskelig å ikke si noe, for folk spør jo, er litt sånn, har du kommet videre nå da? Ja, hvordan det gikk nå? Men nei, så det var utrolig deilig når den katten var ute av sekken.
Selv om The Voice er en konkurranse, så er det godt samhold mellom deltakerne.
Mm. Folk er ikke konkurrerende, eller fokuserer ikke nok på det. Vi er veldig sånn, blir fort en sammensveisa gjeng, fordi at vi er avhengige av å ha litt støtte i hverandre, tror jeg da. Så det har blitt så utrolig vanskelig å være der, tror jeg, hvis folk hadde vært litt kalde og litt sånn mindre åpne og sånt. Men vi bare koset oss i laget, en fantastisk gjeng da. Så utrolig kjekt.
De 16 deltakerne som kom videre til direktesendingene har allerede vært gjennom flere runder der dommerne må plukke ut noen og velge bort andre. I runden før direktesendingene overrasket Livi med en oppelåt som både handlet om og dessuten krevde å utstråle selvtillit.
Du, etter knockouten og Jackie Onassis-innslaget mitt, det var ellevill tilbakemelding. Folk hadde jo ikke sett den siden av meg før, så det var utrolig gøy da, å kunne overraske litt på den måten. Og gå litt sånn ut av sega komfortzone på flere måter.
Men sånn apropos ut av komfortzonen, det er ikke alltid du har kjent deg så veldig komfortabel med å stå på en scene egentlig.
Absolutt ikke. Jeg måtte ha blitt eksponert for det, ja. For jeg var mye nervøs før da. Og det gikk veldig utover stemmen, og jeg ble veldig hes og skalv mye. Og jeg synes bare at det var så utrolig skummelt da, å stå på scenen. Men jeg elsket jo å synge, sånn at det var sånn, en trist kombinasjon på en måte, for at en får jo ikke utnyttet potensialet sitt, eller vokst så veldig masse når en blir så begrenset da. Av at han er så nervøs og sånt. Men jeg er helt sikker på at det har hjulpet masse å stå på lovsungsscener og eksponeres på den måten. For det var utrolig skummelt det også, selvfølgelig, i starten.
For du er da aktiv i menighet og leder lovsang der?
Ja, det begynte vel i Salem for noen år siden, da jeg først ble student i Bergen. Så jeg fant meg fort til rette der. Altså ble godt kjent med deg som leder lovsungen, og ble etter hvert lovsungsleder selv, og vokste veldig mye i den rollen da. I både det å lede andre folk som også var i lovsungsteamen, også salen, og prøve å ta det med inn i, altså prøve å, skape en slags trygghet fra scenen da. For det også har vært mye ta fokuset, at en skal prøve å, en må jo prøve å se trygg ut, for en skal jo lede en forsamling i lovsang. Så jeg merker det selv at hvis jeg sitter i salen og opplever god trygghet fra scenen, så klarer jeg mye, altså, klarer jeg å gå inn i det med en type sånn rolig innstilling, at ok, nå skal jeg bare tilbe, og nå skal jeg bare sitte her og synge ut. Så absolutt har lovsungen og den biten vært med på å gjøre meg veldig scenevant da.
Men det der med å våge å ta litt plass, om det er noe på en scene, eller for den saks skyld i andre situasjoner i livet, altså det der tror jeg er noe veldig gjenkjennelig for mange av oss, at det kan være krevende. Har du gjort deg noen tanker om hvorfor det sånn?
Altså, en vil jo gjerne være ydmyk. Det tror jeg en sånn en greie, i hvert fall med oss kristne, har jeg inntrykk av det da, at vi er veldig sånn, vi er opptatt av å ikke liksom løfte opp oss selv for mye, og ikke være høy på pæra og sånt. Og det, en skal jo ikke gjøre det sånn i usmakelig måte. Så en er kanskje litt for opptatt av det da. For jeg mener jo virkelig at, sånn som du sier, en må våge å tørre og våge å ta plass da, på scener, om det er det, eller i andre yrke eller situasjoner i livet og sånt. Så må en våge å på en måte være stolt av eget arbeid eller egen innsats eller hva det måtte være da. En skal selvfølgelig være ydmyk, men det kan en være selv om en går inn i noe med selvtillit på en måte, for en vet jo ofte hva en er god på og sånt da.
Ja, men det er jo litt interessant det du sier der med på en måte, altså kulturen i bedehusland har vel ikke akkurat lagt til rette for det tradisjonelt sett?
Ja, men, kanskje ikke. Nei. Så det, men det, nei, det er vel mitt sånne, ja, kanskje kaller det krigsrop akkurat, men en må våge å stå for den, altså, våge å være litt stolt av det en gjør, og så kan en likevel ha en myk innstilling, da. Det mener jeg.
Jeg så jo på, la merke til en av tilbakemeldingene fra en av dommerne eller mentorene, Jarle Bernhoft, som sa at du sto så godt på denne scenen, du hører hjemme her, sa han. Det var kanskje en grei tilbakemelding å få.
Det er noen sånne ting som er veldig kjekt å høre, ja. For du ser ikke deg selv utenfra. Det merker jeg veldig godt i tilbakemeldingen jeg får, at folk sier for eksempel at det ser rolig ut, og ja, du ser så avslappet ut, og hvordan går det til? Men jeg er jo ikke rolig eller avslappet i det hele tatt på innsida da. Så jeg er sånn god til å fake det, kanskje. Men det er jo fint, sånn sett. At det kan, altså, plutselig så finner en jo roen, og plutselig så går det faktisk, eller så føler en faktisk at ok, men her står jeg stødig akkurat nå, og så klarer en å beholde roen. Men når en går ut der, så er det jo ikke sånn.
Fredag 3. mai er det altså livesending for Liv Margrethe, eller Livi, Muren Ulven og 7 andre deltakere på The Voice. Og om det allerede er klart om hun går videre eller ikke, ja, det vet ikke jeg, for i snakkende stund så har programmet fremdeles ikke gått av stabel. Men det er altså litt senere på våren at det bestemmes hvem som faktisk vinner hele The Voice-konkurransen. Frem til 1990-tallet bodde mange barn av misjonærer på internat, ofte langt vekke fra foreldrene sine. Flere av de historiene har forfatter Lene Ask fortalt som tegneserie i boken «O bli hos meg», som kom ut i 2021. Lene Ask, hun har fulgt debatten om misjonærbarna som har gått i misjonssambandet, og sier endelig om beklagelsen som generalsekretær Gunnar Bråten og hovedstyreleder Knut Espeland publiserte søndag 28. april. Her bekrefter de beklagelsen til kvinnen som gikk til sak mot organisasjonen i 2013, og beklagelsen til de andre misjonærbarna.
Den rettssaken som var i 2013, der skjedde det noe sånn helt grunnleggende, en grunnleggende forskyvning egentlig, fordi der fraskriver misjonssambandet seg ansvaret for misjonærer og misjonærbarna. Og det er veldig merkelig å gjøre. Det rokker liksom en grunnpilaren i organisasjonen, og det kan egentlig ikke en misjonsorganisasjon leve med i lengden, sånn som jeg ser det. For hvis en misjonsorganisasjon skal ha troverdighet, så må det ikke være i tvil om at organisasjonen er villig og i stand til å ivareta misjonærene og barna, som jo er liksom de mest essensielle og kanskje utsatte medarbeiderne i en misjonsorganisasjon. Så det er derfor at jeg sa endelig, fordi at jeg tror at det var en sånn blindvei da. Og jeg tror at det var helt essensielt at ledelsen i Norsk Utdragsmisjonsorden tok et oppgjør med det som skjedde i, og beklager det som skjedde i rettssaken.
Du skriver i boken din at det fantes en fortelling om misjonærbarn, og det var solskinshistoriene. De voksne hadde veldig idealisert forestilling om hva dette var. Måtte altså disse barn som opplever dette her bli voksne og godt voksne før deres historie måtte ut?
Ja, jeg tror at på den tiden så var det sånn at det ikke var rom for å fortelle om negative erfaringer. Og i flere tilfeller så var det også sånn at barna selv ikke skjønte hva de hadde opplevd før de ble voksne. Der er et misjonærbarn, hun heter Marianne, hun forteller i boka at hun skjønte det ikke før hun reiste ned som misjonærbarn selv og kom til den skolen hun hadde bodd på når hun var barn. Eller når hun reiste ned som misjonær. Og da var hun jo voksen, og når hun kom inn på det internatet, så er det som at kroppen bare rett og slett reagerer og kollapser på en eller annen måte når hun kommer inn i de gangene. For selv om hun selv på en måte ikke har hatt rom og ikke har innrømt de erfaringene hun hadde, så var det liksom kroppen husker det. Og det begynte en sånn prosess hos henne, der hun skjønte hva hun hadde vært med på, og skjønte at det var mye mer problematisk enn det hun hadde tenkt i hele sin oppvekst, fordi hun har gått rundt og tenkt, men jeg hadde det fint. Og det tror jeg er noe som veldig mange misjonærbarn har erfart. Og så vil jeg også si det at det er ikke sånn at jeg aldri ønsker å svartmale oppveksten til misjonærbarn, for jeg tror at de aller fleste misjonærbarn har hatt veldig mye fint i sin oppvekst. Men det er også mange som har opplevd store utfordringer, og det trenger ikke være en motsetning, det trenger ikke være enten eller. Du kan ha opplevd fantastiske ting med din oppvekst, men du kan også samtidig sitte igjen med erfaringer som har vært vanskelige og har gjort at du har møtt utfordringer senere, også som voksen.
Nå har jo du som forfatter kjennskap til historiene, for du har fått viaformidlet via bokform flere historier til misjonærbarn. Det å du skrev jo selv altså på Facebook, endelig. Men hvordan tror du de misjonærbarnene som du kjenner opplever dette her, at nå tar blant annet misjonsarbeidet med hovedstyreleder og generalsekretær Gunnar Bråten, at de nå beklager og vil ta et oppgjør og rydde opp i dette?
Jeg vet at mange føler enorm lettelse. Og hele den prosessen rundt med den nye organisasjonen sendt bort, jeg vet at de opplever å bli hørt og sett og tatt på alvor på en helt annen måte. Og det synes jeg er kjempefint, og jeg merkte selv når jeg leste den stadfestelsen av beklagelsen som kom på søndag, der det står sånn spesifikt at vi tror på kvinnen, og vi beklager at ikke vi kunne ivareta før, under og etter rettssaken. Da kjente jeg at jeg fikk klump i halsen. Og fordi at jeg kjente at dette er så godt endelikt, ikke bare for misjonærbarn, men også for hele organisasjonen. Endelig så kan man liksom tro at dette er en organisasjon som virkelig ivaretar sine medarbeidere. Jeg ble sånn positiv og glad i at dette er mulig, for at jeg synes at jeg hadde nok aldri trodd at dette skulle, den dagen skulle komme, for det så også fastlåst ut en stund.
Lene Ask, du er ikke en del av misjonsarbeidene selv, men har altså skrevet bok om misjonærbarn som har hatt oppvekst på misjonsarbeidene sine internatskoler i både Asia og i Afrika. Øystein Stene har også lagt en podcast som heter Misjonærbarna. Den kom ut nå tidligere I år. Og den, han også litt sånn på utsiden av misjonsrådmannen. Det at dere som står på utsiden av misjonsrådmannen bruker deres mulighet til å fortelle disse historiene her. Hva egentlig motivasjonen deres? Motivasjonen din for å holde tak I denne historien?
Jeg tror at felles for både meg og Øystein Stene at vi vokste opp I misjonssambandet. Og jeg tror begge to glad I den oppveksten og glad I organisasjonen. Det at vi har brukt vår stemme til å peke på ting som vi ser på som som ikke har vært bra I organisasjonen, nok snarere at vi har mulighet til å gjøre det, for dette med, det kanskje lettere for oss å heve stemmen vår, for dette med, vi risikerer jo ingenting, for vi ikke en del av organisasjonen. Samtidig så vi glad I organisasjonen, så det på ingen som helst måte et ønske om å ødelegge. Jeg har jo fremdeles mange bekjentskaper som en del av misjonen, av organisasjonen. Så det mer det å peke på ting som har vært usunt og spesielt kanskje en ledelse som har vært litt for arrogant eller der det har vært vanskelig å komme fram med motstemmer da.
Lene Ask har skrevet to bøker om misjonærbarn sine opplevelser og erfaringer, O bli hos meg fra 2021 og Kjære Rikard fra 2014. Og reporter her, det var Bjørn Steinar Haugland. I år det 15 år siden oppstarten for den lille organisasjonen Aid Uganda, som støtter et barnehjem nær byen Jinja I Uganda. Styreleder Merete Helene Klausen og de andre stifterne hadde et ønske om å gjøre en forskjell gjennom et hjelpearbeid. Litt tilfeldig fikk de kontakt med barnehjemmet som I dag heter Agape Children Center. Der bor 27 barn og unge, I tillegg til at 11 allerede har kommet videre til ulike skoler og universiteter.
Ja, altså, jeg vil kontakt med de hver dag. Noen ganger det bare sånn, god morgen mamma, sier de til meg, sant? For det mamma I Uganda. Og så det gjerne del bibelvers og ønsker hverandre en velsignet dag og sånn. Og så det gjerne om kvelden igjen, og det godt. Og så vet jeg om at da, hvordan har de det nå, hvordan situasjonen nå.
Ta oss med litt grann, skjønner det noen år siden du har vært her, så har du jo vært der og vet hvordan det ser ut, og du kjenner menneskene. Ta oss med litt, hvis vi besøker Agape Children Center, hvem det vi treffer, hva det vi ser?
Da vil du gjerne treffe hun som de kaller for Jaja, og det betyr bestemor, og hun bestemor for alle. Og så det da Sara, som vi vil møte der hver dag. Og så Sharon der. Så å si hver dag.
Ja, for dette altså bestyreren.
Ja, ja det stemmer.
Og så det altså 27 barn og unge som bor her. Hva slags bakgrunner kommer de ifra? Hvordan har de kommet dit?
Det en god del som foreldreløse. Og så det en del som har en mor som gjerne syk. I starten var det veldig mye at det var AIDS og sånne ting. Nå det mer at det mødre som gjerne har veldig mange barn, og de klarer ikke å ta seg av dem, og de har ingen mann. Så det ofte sammenhengen.
Ja, så det fattigdom som, ja. Som gjør det?
Ja, absolutt.
Hva slags type tilbud det da en får?
Altså det ene det jo det med trygghet. Det ganske voldsomt. Altså I da denne lille bydelen, så det ikke trygt å måtte sove ute, eller med ulåst dør eller andre ting. Så dette, det trygghet, tror jeg, noe av det aller, aller viktigste. Og det neste som kommer da, det jo glede. Du ser at de er alle søsken. Så jeg synes det faktisk veldig interessant. Jeg har liksom trodd at de gjerne kunne bli forelsket I hverandre, eller sånn noen av disse store barna. Og det var sånn, nei, han min bror. Så det de er veldig, på dette med at de søsken. Og de lærer, og det eneste veldig, veldig stilig at de må hjelpe til. Og guttene må gjøre det samme som jentene, og det I Uganda helt uhørt. Men de må vaske klær, og de må koste gulvet, og de må bære tallerken til og fra og sånne ting, og vaske opp og alt sånt. Og det, ja, så det er en ganske fin ting, kjenner vi på. De guttene er faktisk veldig glad for det, at de har fått lære dette.
Du nevnte det at området som barnehjemmet ligger i er hovedsakelig muslimsk. Men ja. Barnehjemmet i seg selv er jo kristent. Altså, er det problematisk, eller er det helt greit, eller hvordan håndterer en det?
Vi må ta våre forhåndsregler, sant? Fordi at så barna får aldri lov å gå alene. Så de går alltid sammen med andre. Og dermed er det jo veldig greit å ha at de går til samme skole. Og de har veldig lange skoledager. Det ligner ikke på norske tilstander. Det er klokken 7 om morgenen, og det er til 9 om kveld.
På skolen?
Ja, på skolen. Så da er det hjem og få mat, og så er det bibelstund. Og det er også sånn, de eldste barna, de går faktisk på skolen 7 dager i uken. Da er det litt kortere stund om søndagen. Så det er helt vitt. Dette er jo offentlig skole. Så de kjører de hardt.
Men så sa du bibelstunden om kvelden?
Ja, det er hver eneste. Og det er akkurat som, det er helt underlig, de har alltid planlagt seg imellom. Hvem skal holde andakten, og hvilke sanger skal vi ha? Og det er, liksom, og det er nesten som et profesjonelt møte. Jeg har sittet og satt på dem, og jeg bare tenker, hvordan klarer de dette? Er de flinke?
Men det er slett ikke alle barna som kommer fra en kristen bakgrunn?
Nei, det er faktisk de færreste. Så det er jo flest muslimske barn, det vil du høre på navnet deres også. At gjerne 95% av barna er fra muslimsk bakgrunn, men de aller, aller fleste blir kristen.
Mm. Men hvordan håndterer en det sånn, på helt sånn hverdagslig nivå når det er ulike religioner representert, og at det betyr jo på en måte ting på en annen måte enn det de gjør her hos oss ofte?
De vet om at nå er det bibelstund, og da kommer alle, og de har fått bibler, de muslimske barna også, og de kan gjerne lese, men så er de tydelige på at nå er det Eid, og nå er det Ramadan, og nå er det sånn og sånn, og da sier man bare happy Eid, og jeg vet ikke hva er det man gratulerer hverandre med og sånn, og det er helt vanlig. Så de ser liksom at, altså det er høy takhøyde.
Det er jo etter hvert ganske mange år siden du og Eid Ugandal som ble engasjert her. Det betyr jo også at de barna som var små den gangen, de begynner jo å bli voksne nå.
Ja. Ja da, så det begynner å komme barn, jeg har allerede blitt bestemor til flere. Så ja da, det er veldig morsomt det er da. Det er jo ingenting som gjør oss mer glad. Så vi kommer til å vise nå, vi skal ha basar nå, og da kommer vi til å vise fra en som er blitt, han er blitt ventilasjonsingeniør. Akkurat nå er han i Dubai og gjør en jobb i Dubai. Men han er har fått et lite barn, og sier han skylder oss alt fra barnehjemmet. Mm.
Ja, for dere hjelper da også til med at en kan få seg en utdanning, at en ikke... Ja. Ja.
Så det er gjerne litt spesielt, det er at altså, det startet vel for noen år siden hvor vi kjente at vi synes det var tøft å bare slippe de ut der, for myndighetene sier at barnehjem det er til de er 16 år. Da må de gå tilbake til sine kontakter på et eller annet vis. Og vi så at det var flere som ikke hadde noen kontakter. Så vi bare tenkte at vi har lyst til å hjelpe dem så de kan få en jobb. Så vi har hatt det veldig gøy med det da. For det er så herlig. Så dette, akkurat nå er det en som er ferdig sykepleier, og så han... Jeg tror det er nå 30. mai, så skal han da graduate. Så han sa at han hadde grått om natten nå, da han skjønte at jeg ikke kunne klare å komme til 30. mai. For dette da ville han at jeg skulle holde en tale som er liksom for den som har, kan du si, sørget for dem hele tiden. Men det er jo ikke meg alene, det er jo hele Uganda. Ja.
Mm. Men legger jeg merke til at du sier vi, når du omtaler ting som skjer på barnehjemmet i Uganda.
Ja.
Så selv om du er her og ikke har vært i Uganda på noen år, så lever du med det.
Ja, absolutt. Ja. Virkelig inn under huden på meg, det er det. Og du blir jo bare mer og mer glad i det, sant? Og, når du vet om... Altså, det er faktisk barn der som ikke lenger hadde levd, hvis ikke det var for barnhjemmet, sant? De er supertakknemlige. Så det gjør veldig inntrykk, sant? Du får bare lyst til å strekke det enda lenger. Altså, ja.
Mm. Men jeg ser for meg at det må være noen utfordringer underveis her, altså... Avstand i geografi er jo en ting, avstand i kultur, altså det å forstå hverandre og alt, altså alt dette her.
Ja, det er veldig mye større. Når jeg begynner å le for øyeblikkelig, så bare tenkte jeg på, når jeg var andre gangen på barnehjemmet, så var det en av barna som bare så på meg og målte meg opp og ned, og så sa han, you've grown so fat. Og det stemte, jeg hadde lagt på meg litt, men det var fra hans del et kompliment. Ja, for da hadde jeg det bra, sant? Så vi har noen sånne misforståelser. Men det er jo færre de nå, da. Det vil jeg si.
Ja, for du begynner jo å kjenne de lokale forholdene ganske godt.
Ja, absolutt.
Det er noen år siden du var der sist. Skal du ned igjen?
Jeg må det. Ja, jeg kjenner veldig på det. Noe som jeg hadde drømt om var å kunne få bygget noe. Vi har da et flott jordbruksland, og der kunne vi ha bygget hus til barnehjemmet. For nå betaler vi leie hver eneste måned, og det hadde vært mye, mye hyggeligere å betale til seg selv. Da må vi ned og se. Ja.
Og det vil i så fall bli femte gang at Merete Helene Klausen besøker barnehjemmet som hun og de andre i Aid Uganda har støttet gjennom mange år. Du kan se mer hvis du søker opp Aid Uganda på Facebook. India har blitt kalt verdens største demokrati, med blant annet grunnlovsfestet trosfrihet. I disse dager er det valg i India. Nesten 1 milliard mennesker er stemmeberettigede. Johannes Morken jobber i misjons- og menneskerettighetsorganisasjonen Stefanusalliansen.
Det vi har fått rapporter om er jo hvordan opptakten til valget har vært preget av enda flere angrep mot minoriteter, kristne og muslimer. Og det var, fjoråret var et ille år, det var rekordmange angrep, og det har fortsatt inn i 2024. Så det er tydelig at hindunasjonalistene, de aggressive, de som vil ha India som en hindustat og ikke som demokrati med mangfold, er på voldelig fremmarsj.
Og det er valg på statsminister nå, ikke sant? For de har president også, men det er ikke presidentvalg.
Nei, det er valg på nasjonalforsamling. Slik at det er jo et flertall der da, som vil bestemme hvem som sitter i regjering, føderalt i India. Så det er jo et parlamentarisk demokrati såkalt, men i økende grad på papiret, bare på papiret.
Og det er statsminister Modi som sitter nå, og han er altså statsminister og leder for det hindunasjonalistiske partiet. Er det de som ser ut som kommer til å vinne?
Ja, han har nå hatt to perioder på 5 år, og observatører flest tror at han kommer til å vinne på nytt og få en tredje periode nå.
De er veldig opptatt av at alle skal få stemme i India. Jeg så det på en reportasje at de drar ut til bittesmå landsbyer hvor det er veldig få mennesker for at de skal få stemt. Tror du de kristne går og stemmer også, og hva stemmer de på, tror du?
Nei, jeg vil ikke si, jeg kjenner ikke det lokale partisystemet alltid godt nok. Så, men det er klart at jeg vil jo tro at de stemmer, men jeg kan ikke si hvem de stemmer på. Mm. Men de stemmer vel neppe på Modi.
For det er partier som er mer liberale i forhold til minoriteter i landet?
Ja, altså Kongresspartiet styrte jo India og var hovedpartiet i svært mye av tiden fra 47 og utover 90-tallet, inntil hindunasjonalistene fikk et grep først i en periode på 90-tallet og deretter noe sammenhengende siden 2014. Og Kongresspartiet har jo mye mer demokratiske tradisjoner og vil ha et mangfold i India og ha demokrati og beskyttelse av minoriteter. I motsetning til BJP, som er Modis parti, som vil at hinduismen skal dominere politikk, kultur, religion.
Stefanusalliansen er en organisasjon som har fokus på menneskerettigheter og trosforfølgelse. Og du har vært spesielt opptatt av India den siste tida og forholdene for de kristne. Hvordan er det for de kristne i India nå?
Samlet sett så har det vært en vekst i både hatefull retorikk og voldsangrep siden Modi kom til makten. Når de som dokumenterer overgrep går inn i tallene og verifiserer, dokumenterer og offentliggjør det de er helt sikre på, så er det en firedobling siden Modi kom til makten i 2014. Og fra 2022 til 2023 er det en vekst på 50%. Fra drøyt 400 til drøyt 600 dokumenterte, verifiserte angrep på kristne på ett år. Dette er sannsynligvis toppen av et isfjell. Det er et stort land, og mange steder er folk redde for å varsle, klage, anmelde, av frykt for å få mer angrep. Politiet er jo ikke alltid på offerets side heller. Så politi og domstoler er jo ganske dårlige til å følge opp anklager. Så det tallet på drøyt 600 voldsangrep i fjor er sannsynligvis en liten del av den reelle summen. Det er klart det varierer jo fra område til område. Sånn 6-7 delstater er det ganske mange angrep etter folketall, og en rapport her sier at 13 distrikt i India er det nå å praktisere kristendom i ferd med å bli farlig.
På hvilken måte opplever de forfølgelse? Er det mest hatytringer, eller er det fysisk?
Det er opptrappet hatytringer, men også fysisk, og ikke utypisk. Altså, 11 eller 12 delstater har vedtatt lov som kriminaliserer konvertering. Og disse lovene blir jo da sjelden brukt til å skaffe dommer. De blir brukt som middel for å angripe. Og det er ikke utypisk at en pastor som er i bursdagsselskap eller på bønnemøte blir anklaget for at nå driver du å konvertere folk. Du blir å lokke folk med penger eller presse folk og overbevise folk om å bli kristne. De blir halt ut og anklaget, delvis banket opp og dratt til politiet. Denne rapporten som vi fikk her da rett før påske fra det evangeliske kirkefellesskapet i India forteller jo en del rystende historier. For eksempel, det var en pastor som hadde en sånn 10-dagers bønneveke. Midt i et sånt bønnemøte så raser det inn da noen ekstremister som låste dørene. 250 mennesker kom seg ikke ut, og de ble anklaget for å holde på med ulovlig konvertering og bruke penger og lokke folk med. De ødela Bibelen, brukte et nedsettende språk og ville ransake hele plassen. Eller en pastor som ble angrepet, han var sammen med sønnen sin. Ekstremister kom, de brukte jernkjepper og stenger for å banke han opp, og han måtte på sykehus. Påstod dette her med ulovlig konvertering, og det var ikke sant det, men anklagene fyker gjennom lufta i økende grad i flere viktige delstater i India.
Og politiet gjør lite med dette?
Ja, mange steder gjør de lite. I en av de sakene som jeg kan nevne her, så ville de først ikke ta imot en anmeldelse. Og det var noen kvinner som var angrepne, det var en enke som hadde bønnemøte, og ekstremistene kom inn, angrep to kvinner og oppfordret til seksuelle overgrep mot dem, og politiet ville først ikke ta imot anmeldelser. Det måtte brukes ganske mye argumentasjon og krefter på å få politiet til i hele tatt å ta imot og registrere en anmeldelse. Og den med politiets manglende oppfølging av hatretorikk og religiøs kriminalitet, det er nå da varslet inn som sak hos Høyesterett, så det må Høyesterett gå inn i. Er det faktisk sant at politiet snur ryggen til eller ikke vil?
En kan jo bli liksom motløs når en hører dette her, og jeg tenker, hvordan har de det, de kristne i India nå? De må jo være veldig redde. Sier denne rapporten noe om hva de tenker videre om fremtiden?
Ja, redselen er nok da, sånn at i en del områder er det det, mens andre områder er det fortsatt fredeligere. I sør har det jo tradisjonelt vært bedre, men det er også kommet i deler i Sør-Indien. Ja. Altså, for å si det sånn, de som er verst utsatte er jo dalitter, altså de kaster det seg nederst i rangordningen, og det er stammefolk og kvinner. De er mest utsatt. Nej, alltså det var ju för att säga ett sånt för påske så var det ju kristna möttes ju till såna fasta möter som de gör och de möttes ju. Så de möttes på trots av detta här så det är klart de känner sig ju skuffa av vara glömt av utan världen, det gör de.
Mm. För de känner det att de är glömt.
Ja, det känner de.
Mm. Men vad tänker du då som redaktör i Stefanusalliansen, är de är det glömt? Är det bara vi två som sitter och snackar om detta här nu, eller är det uppslag om detta andra sidor i världen tror du?
Ja, något uppslag är det. Alltså det är större internationella aviser som skriver det i motsättning till större norska aviser. Så men det är klart världens uppmärksamhet är rätta mot helt andra ting. Och den politiska uppmärksamheten när det gäller India handlar ju inte om detta. Det handlar om handelsavtalet med India. Och ha vänskap med India för att balansera flykten för Kina. Det är de ting som är den politiska drivaren. Norge har ju nu ingått frihandelsavtalet med India. Där har India visst nog för första gång sagt något om människorätta i en sån frihandelsavtale. Men vad det går ut på, vad India har förpliktat sig till att göra, eller kan Norge kräva att de ska göra på människorättssidan, det anar vi ingenting om. Och det driver vi och spör om.
Jag får det svar.
Jag får det inte, men vi kom till att spöra. Vi har spurt i hela vinter och vår. Så nu måste vi bara fortsätta och se om vi får något svar på det.
Mm. För du menar att norska myndigheter och andra lands myndigheter kan pressa India mycket mer än till nå?
Ja, det tror jag. Och så gäller det att finna goda mått att göra det på, men det är helt tydligt. Jag är helt säker på att vi kan göra mer för att främja min kristna och muslimers rättighet i India. Och vi kan ju riskera att statsminister Modi efter valgsägare faktiskt vill ändra grundloven som idag säger trosfrihet, som idag säger mångfald och demokrati och att han kanske då vill göra India till en hindustat också i konstitutionen. Vår kilde i India säger att okay, han bryr sig inte om motstånd i India, det som eventuellt kan stoppa han är tydligt talet internationellt.
Vad kan vi som hör på detta här nu göra, tänker du?
Nej, vi kan ju starta med det enklaste som inte kostar något, alltså B. Avgjort. Vi kan skriva om det, eller prata om det, så det blir offentlig uppmärksamhet. De som har någon kontakt med politiker kan självklart spöra sina folkevalde. Vad vill det göra? Vill det gå till Stortinget, till utrikesdepartementet för att lyfta detta? Menigheterna kan samla sig, ta upp India. Spør sin biskop, hva vil den norske kyrkja gjøre? Kan bispemøtet engasjere seg og vise indiske kristne at indiske kristne ikke er glemt? Så det er mange ting vi da på hver vår måte, enkelkristne eller som organisasjoner eller menigheter kan gjøre for å vise at vi ikke har glemt indiske kristne. Det er i økende grad vanskelig å støtte indiske kristne med penger. Altså, noen menigheter har samarbeidsavtaler, men i ökande grad så mister civilsamfunnet i India rätten till att ta emot pengar från utlandet. Så vi är väldigt spänt på hur detta också utvecklar sig. De som har lagat den rapporten sitter med här som är på 120 tättpacka sidor om övergrepp. De har mistat rätten till att ta emot pengar från utlandet för de Modi inte likade deras kritik.
Och det var reporter Sølvi Olim som hade snackat med redaktör i Stefanusalliansen, Johannes Morken. Blant bibeltekstene som den norske kirke bruker kommende helg til sine gudstjenester, så finner vi blant annet den gyllene regel. Alt dere vil andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem, sier altså Jesus i Matteus evangeliet kapittel 7. Dette en av tekstene som danner utgangspunkt for refleksjonene du nå skal få høre fra Rolf Lavik.
Det var noe fint og trygt med de gamle brusautomatene. Jeg vet jo at de finnes ennå. Men jeg likte de med myntinnkast og en tier. Jeg puttet på en tier, og ut kom den brusen jeg ønsket meg. Jeg vet jo at det kostet en tier, men det er jo ikke mye. Og siden jeg var trygg på at jeg hver gang fikk det jeg ønsket meg, så var tieren, og arbeidet med å putte den på, svært liten i forhold til gleden av å ha en cola i hånden. Jeg var litt mer skeptisk til tombola. Det vil si, tombola er jo gøy. Det koster lite det også. Og det er mer spenning i den enn i en cola-automat. For Kanskje vinner du ikke noe, men kanskje vinner du. Og da mest sannsynlig vinner man noe man ikke ønsket seg og ikke har bruk for. Når det gjelder colaautomaten. Jeg har alltid reagert på det å sammenligne Gud med en colaautomat. Det er ikke bare å putte på en bønn og så får du ut akkurat det du vil. Jeg forstår jo at tanken lett kommer når Jesus sier at «Be, så skal dere få, og vær den som ber, han får». Men denne overfladiske forståelsen av Jesu ord stemmer ikke helt. Og jeg har reagert på sammenligningen mellom bønnen og en tombola. Det at du betaler med en liten bønn, og så enten så får du, eller så får du ikke. Og hvis du får, så var det ikke det du ønsket deg, og ikke det du har bruk for. Den gode og kjærlige Gud har gitt oss det beste systemet av alt. Han gir oss så mye uten at vi ber. Han gir oss allerede før vi ber. Og likevel så får vi lov til å be om mer når noe ligger oss på hjertet. Og han garanterer oss svar fordi han er god. Men ikke som en colaautomat, og ikke som en tombola. For hver den som ber, han får, ja visst. Men Gud vil selv styre det han gir. Derfor får du ikke nødvendigvis det du ber om, men i tilfelle da noe som er bedre og mer nyttig. Det er tombolas spenning, men med colaautomatens trygghet om at det du får, det er nyttig og godt. Og du får. Det er spennende, og det er godt å be til Gud. Så prøv. Det er ikke få ganger at min kone, eller mine barn, eller noen annen, har kommet til meg og sagt, «Du, Rolf, se hva jeg fant. Er ikke denne din?» Og jeg svarer, «Ja, der er den jo. Jeg lurte på hvor den var blitt av.» Det er jo kjekt når andre finner for meg det jeg selv ikke har letet etter. Slik er det egentlig med Gud også. Han viser seg fram til de som ikke leter, og sier «Her er jeg» til den som ikke ser etter han. For det sier Gud selv i sitt ord. Og slik har jeg selv opplevd Gud så mange ganger. Jeg er uendelig takknemlig for det. Likevel så vil han at vi søker og leter etter han. For det er mer å finne. For Jesus sier i søndagens tekst «Let, så skal dere finne». Ja, «Vær den som leter, han finner». Og vi finner Gud, og vi finner alle andre gode ting som Gud lar oss få finne. Og Gud lar oss villig finne det gode som vi leter etter. Men min erfaring er kanskje enda mer at når jeg leter, så lar han meg finne noe helt annet enn det jeg egentlig startet å lete etter. Det er som når jeg leter etter brillene mine, som jo er gode og nyttige å finne når man har mistet dem. Og så finner jeg så mye annet samtidig. Forsvunne nøkler, den lille skiftenøkkelen, eller lua jeg likte så godt. Ja, kanskje finner jeg en ny venn også. Aller best liker jeg å gå på skattejakt i Bibelen. Der vet man aldri hva verdifullt som ligger og venter på meg for å oppdages. Og der ville Gud at du skulle lete også, mye og ofte. Du aner ikke hva verdifullt som er der. Så begynn å grave. Det koster jo litt innsats å lete, men det lønner seg. Det er ikke ofte jeg ser på science fiction. Men noen ganger har jo skjedd, jeg må jo innrømme det. Og et spennende moment i noen av disse filmene er det de kaller for portaler. En portal, det er en dør eller en port som må aktiveres og som leder til et helt annet sted i universet enn der altså portalen står. Du vet ikke hvor portalen leder, før du altså trykker på knappen og går igjennom. Det er slik jeg tenker om Jesu ord, som er i søndagens tekst, om at hver den som banker på, skal det åpnes opp for? Det selvsagte i disse versene er jo at alle som vender om og kommer til Gud, de får komme til Gud. For ingen av dem som kommer til Jesus blir støtt bort. Og alle dem som tok imot Jesus gis rett til å være Guds barn. For døra inn til Guds rike blir åpnet for alle som banker på. Dette vet vi, og dette er jo litt selvfølgelig. Men det vi ikke vet, er hva som åpnes opp for oss når vi kommer til Gud. For du banker kanskje på oss, Gud, og kanskje har du en liten tanke om hva du så forventer deg. Det er bare det at Guds rike er så ubegripelig, og så annerledes, at hva som venter oss bak den døra, det har vi egentlig ingen anelse om når vi står der og banker. Tenk hvor det fører livet ditt videre hen ifra dette øyeblikk. Og i tillegg så aner vi jo ikke hva vi selv blir gjort til. For når du går gjennom den døra du banket på, inn til Guds rike, inn til Gud, da blir du forvandlet. Det er umulig at du blir uforvandlet. Nei, du blir annerledes. I døra får du utlevert en ny natur med nye verdier, nye prioriteringer, nye meninger, som vokser og tydeliggjøres med tiden. Det du står ovenfor der på dørterskelen, det er en rimelig stor og altomfattende forandring av deg selv og livet og framtiden. Det er et ukjent rike å utforske, og det er et forandret sinnelag å oppdage det med. Du verden, det er spennende å banke på dører hos Gud. I søndagens tekst så nevner Jesus en del om godhet. Har du tenkt på at godhet bare kan måles på én måte? Den måles på graden av gavmildhet. Den måles på hvor mye og til hvor mange man gir. For godhet har alltid med gavmildhet å gjøre. Den retter seg mot andre mennesker og deres behov. Og godhet er å gi gode gaver. Og gode gaver kan være ufattelig mange ting. Både tid og ting og penger, smil og ord, ja, uendelig mye mer. Saken er at alle kan være gode. Og alle er gode i en eller annen grad. Til og med de ondeste blant oss har noen de viser litt eller mer godhet mot. Det sier Jesus i søndagens tekst. Oftest er det mot egen familie, kanskje foreldre og barn og andre. Har du noen gang tenkt på hvor god du selv er? Ja, vi er jo gode mennesker, sier vi. Eller at vi er gode på bunnen, sier andre. Og så tenker vi ofte på at vi er gode mot egen familie, mot venner og de som er enige med oss. Og vi er ofte fornøyd med vår egen godhet. Jesus er ikke imponert over denne graden av godhet. Godhet mot sine egne, det er jo godhet, men det gjør oss ikke til gode personer. For Jesus sier at til og med onde mennesker viser jo slik godhet, og de er likevel onde mennesker. For de sier så lett og hardhjertet nei til andre utenfor den komfortable sirkelen. I søndagens prekentekst er det tre eksempler på bønn og løfte om bønnesvar. Be, let og bank på, og det skal gis, og finnes, og åpnes, til hver eneste en. Og det er fordi Gud er den som er fullkommen god, for han gir til alle. Han gir av nåde og ufortjent. Han gjør ikke forskjell på folk. Ja, Guds godhet mot deg kan du stole 100% på når du kommer til han og ber om den. Og til deg som har banket på hos den gode Gud, vil Gud gi av sitt gode sinnelag, slik at du blir godere og gir mer til flere enn før. og dermed blir du den aktive utøveren av Guds godhet, som noen ba om. Gud som gir gode gaver, via deg, til alle du møter. Du gir til andre det du selv ønsker å få. Det er den gylne regel som Jesus nevner i søndagens tekst. Noe av det beste Gud kan gi deg, er det å bli bønnesvaret andre ba Gud om. Det er noe å takke Gud for. Jeg elsker sammendrag og konklusjoner. Tenk å kunne forstå noe stort og komplekst, og så ha evnen til å sammenfatte det i få ord, slik at andre forstår det, og uten å ha forenklet og forandret det komplekse. Det er en stor kunst som andre har, og som imponerer meg. Ofte fordi jeg selv trenger å få ting presentert sammenfattet, for å kunne forstå det som er vanskelig. Og da skjer det at jeg får interesse for å granske dette komplekse og vanskelige nærmere. Jesus gjør dette kunststykket for oss i søndagens prekentekst. Da han ga løfte om at hver den som ber og søker og banker på, ja, de får og de finner og de åpnes opp for. Og det er fordi Gud er god, han som gir gode gaver til hver den som ber ham. Og så sammenfatter Jesus dette enda mer tydelig ned i den gylne regel. Du vet, alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det mot dem. For hvis du er med å gjøre det mot dem, den godhet du selv lengter etter, da er du Guds bønnesvar til andre. Og denne kjærligheten, dette er loven og profetene i en sum. Guds kjærlighet, det er jo hele Guds ord oppsummert, det er evangeliet, for Gud gir til alle, av bare nåde, han gir til dem som kommer til han. Han formelig kaster godhet etter dem, til og med om de ikke skulle be om det, i håp om at de vil stoppe opp og ta imot det. Og så har du Guds kjærlighet i Guds barn, for Guds barn gir til alle det som de selv trenger av godhet. Og de gir det av nåde slik Gud gjør, til alle som kommer til oss. Vi kaster det til og med etter alle, i håp om at noen vil stoppe opp og ta imot Guds gode gaver. Dette er Guds ord, Bibelen, oppsummert. Det er enkelt å forstå, selv der Bibelen ofte er kompleks og dyp. Og så stopper vi ikke der. Men vi fascineres av dette, og så studerer vi videre inn i Guds ord, for å trenge dypere inn i Guds kjærlighet, for å forstå Gud enda mer. For Gud er sannelig verd å bli godt kjent med, så godt kjent med som vi kan. Så blir det et av de fremste bønneemner, det jeg leter mest etter, og det jeg banker på for å få åpnet for meg, det å lære Gud bedre å kjenne. For det gir meg det jeg trenger. Det forandrer meg. Ja, det er selve det evige livet, det å kjenne ham. Det er det for deg også, og de du møter. Og Gud velsigne deg.
Og med de ordene fra Rolf Lavik så avrunder vi Petro-uken oppsummert for denne gangen. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Vi høres.